fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Ankafaliana indray no iarahanay aminao mandalina ny katesizin'ny fiangonana moa, ka araka ny hitantsika omaly dia efa niditra lohahevitra iray indray isika ao anatin'ny fandalinana ny pastoralin'ny tanora iarahana amin'ny Père Jean-Luc, ny eny amin'ny fasahinan'orina ny ho avy eo amin'ny tanora indrindraindrindra moa no nentintsika teto. Ka efa nampidirina omaly ireo endriky ny fandalinana ho amin'izany, ka hijerevantsika ny hoe io eny io a fanekena, mariky ny fanekena an'Andriamanitra, ary io valiteny hoe eny io no ampirisihana ataon'ny tanora rehefa manomana ny hoaviny izy. Ho jerentsika ihany koa ny hoe ny fahasahiana, izany hoe tsy matahotra na misalasala miroso eo amin'ny fiainana. Toizantsika ary mopera ny fandalinana. Ho antsika kristianina dia zava-dehibe izany hoe eny eo anatrehan'Andriamanitra izany. Tsika kristianina indrindra fa isika katolika moa misy ireo olomasina afaka alaintsika tahaka manoloana ireny atsara-panahy iainana amin'ny kristianina ireny. Dia Papa François ihany koa a nisy ny fampianarana nataony, dia ndeha io mopera no jerentsika eny eo amin'ny fiainana maha-kristianina io.
Miarabany Fredelina, miarabany Virginie ary miarabany mpiaino rehetra, androanyntsika izany dia hijery ny momba n'ity hoe eny. Ny eny a dia anehoana fanekena, ary rehefa maneho fanekena dia lasa tompon'andraikitra, lasa tompon'antoka amin'ny zavatra anankiray. Raha mandray ohatra faran'izay tsotrotsika hoe airahana ianao a anatanteraka zavatra anankiray a ka manao eny manaiky, dia lasa tompon'antoka zany ianao a amin'ny fahatanterahany ny hiraka natao taminao iny. Milaza firotsahana, milaza firotroana amin'ny zavatra anankiray. Zay izy raha raisina amin'ny zavatra kapobeny, nefa eo anatrehan'izay a mety misy zavatra hoe mety anahirana any satria mety misy zavatra ratsy ve dia anaovanao eny. Dia izay indrindra no itodiantsika hoe ho antsika kristianina voalazan'ny virginité hoe ny eny a dia milaza fanekena ny sitrapon'Andriamanitra. Ka ny ohatra tena faratampony amin'izany a dia ny eny nataon'ny Masin'i Maria. Io izany ny tonga ao an-tsaina voalohany a raha vao miresaka enintsika amin'ny fiainana kristianina. Nanao eny Masin'i Maria tamin'ny fanekena ny sitrapon'Andriamanitra. Hitantsika eo amin'ny evanjely Masinda Lioka ny toko voalohany andininy fahavalo amby telopolo. Ny tao moa dia hoe filazana nentin'ny anjely Gabriely a fa sitrapon'Andriamanitra ny ahatonga nofony zanany a ao akibon'ny Masin'i Maria Virjiny, ary ny eny nataony Masina Maria dia fanekena io sitrapon'Andriamanitra io a ho tanteraka ao aminy. Noho izany a fahavononana anao sy anaiky ny fandaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainana ny fanaovana eny. Fanekena anakambana ny tantaram-piainany tsirairay amin'ny tantaran'Andriamanitra. De io fanekena io a no rehefa manao an'io zany ianao araka ny voalaza tery aloha de lasa mpiara-miasa, lasa mpiombonantoka. Masin'i Maria zany zao a de lasa mpiara-miasa amin'Andriamanitra nanatanteraka ny asa-pamonjena. Lasa azontsika lazaina hoe lasa mpiara-miombonantoka amin'Andriamanitra ahatanteraka ny asa famonjena. Endrika fiantsoana zany le eny a fa endrika fahavononana ihany koa hirotsaka anatanteraka ny asan'Andriamanitra. Io fanekeny Masin'i Maria io moa no faratampony a satria fiatombohan'ny asa-panavotana nataon'i Jesosy Kristy teto an-tany. Misy fanazavana ataon'ny katesizma fiangonana katolika manao hoe i Abrahama ny môdely asehon'ny soratra masina antsika amin'izany fanekena izany, ary Masin'i Maria no nahatanteraka izany tamin'ny fomba lavorary indrindra ao amin'ny katizin'ny fiangonana katolika laharana fahaefatra amby efapolo amby zato, zany hoe itihany nataony Masin'i Maria tia dia lavorary indrindra amin'ny enya amin'ireo olon'ny soratra masina izay voalaza. Entina ilazana hoe maro ireo natsoan'Andriamanitra ka nanao eny a, fa Masin'i Maria no voalohany a amin'izany.
Raha ny tanora ny mandanjalanja an'izay hoe fisehon'ny fiainana sy ny antso manoloana azy izay araka ireo efa nohalalintsika teo aloha, ny fanaovana eny izany dia fankatoavana ny fiarahandia amin'Andriamanitra hizotra miaraka aminy hanao ny sitrapony, izany hoe fikatsahana ho avy mamiratra miaraka amin'Andriamanitra. Izay ary ny fiarantsika mandrapitafa ho amin'ny ranompitsondray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.